til Personvernpodden, en podcast av Datatilsynet.
Mitt navn Bjørn Erik Thon, og jeg vil gjerne få lov til å ønske alle sammen hjertelig velkommen til den aller første episoden av Personvernpodden, som Datatilsynets helt nye podcast. Nå for tiden så handler jo det aller meste om koronakrisen. Men midt oppi dette, nærmere bestemt den 22. april, så la regjeringen frem et forslag til ny etterretningslov. Det har hatt mange navn. Noen kaller det for digitalt grenseforsvar, noen kaller det for digital masseovervåkning, og noen kaller det for tilrettelagt innhenting av informasjon. Datatilsynet har jobbet veldig mye med dette lovforslaget, som har en lang historikk som vi skal si litt om etterpå. Men det kanskje greit å understreke med en gang at det vil ikke være datatilsynet som kommer til å føre tilsyn med dette regelverket. For det et eget utvalg som heter EOS-utvalget, som har satt til å føre tilsyn med de hemmelige tjenester. Men allikevel så har dette store konsekvenser for personvernet, og det nettopp det vi tenkte å diskutere i dag. Og vi tenkte å prøve å belyse dette problemet, og da har vi vært så heldige å få to veldig flinke gjester til den aller første podcasten vår, nemlig Adele Mestad og Anine Kjærulf. Hjertelig velkommen skal dere være.
Tusen takk.
Tusen takk for det.
Og da tror jeg vi skal begynne med å introdusere gjestene våre. For jeg vet at begge dere to opptatt av dette. Dere opptatt av menneskerettigheter. Dere opptatt av ytringsfrihet, som selvfølgelig også en menneskerettighet. Men jeg tenkte at dere bare kort kunne si litt om hva dere jobber med, og hvorfor dere spesielt opptatt av dette. Og Adele, du jo direktør i noe som heter NIM. Kan ikke du si litt om hva det og hvorfor dere opptatt av disse spørsmålene her?
Jo, det kan jeg gjøre. NIM, eller Norges institusjon for menneskerettigheter, da et organ som har som oppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge, står det i loven vår. Det et organ som FN ønsker at alle stater skal ha, som skal bidra til bedre implementering av menneskerettighetene i alle nasjonalstatene. Så en hovedoppgave for oss å se på alle nye lovforslag som kan reise menneskerettighetsspørsmål, og vurdere hvordan de står seg i forhold til menneskerettslige krav. Og som du var litt inne på, så jo dette forslaget om ny e-tjenestelov, hvor de da innfører dette dyret som nå heter tilrettelagt innhenting, et tiltak som har veldig mange og kompliserte menneskerettslige sider. Jeg tenker kanskje at av lovforslag vi har sett på de siste årene, og vi har sett på mange forskjellige lovforslag, så dette kanskje det mest komplekse menneskerettslige spørsmålet vi har vært borte, både teknisk og juridisk. Så vår oppgave da har så langt vært å komme med innspill i denne ganske lange lovprosessen for å sikre at menneskerettighetene ivaretas når man først velger å innføre et sånt tiltak som har så mange personvernmessige sider.
Ja. Bra. Og med deg, Anine, du har jo også... Ja, du jo også tilknyttet NIM,
ja da,
men så du på universitetet. Kan ikke du si litt om hva du driver der, og hva slags befatning du har hatt med dette lovforslaget?
Jo, jeg har jobbet i NIM i flere år, og nå tilbake på universitetet, så nå har jeg en stilling på NIM som spesialrådgiver, og så har jeg en stilling som førsteamanuensis på Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo. Mm. Og jeg jobber jo egentlig mye med de samme tingene. Det litt mer undervisning og skriving på universitetet, men det jo akkurat de samme type problemstillingene. Dette med personvernet og den balansegangen mellom sikkerhet og frihet, da, som jo egentlig ligger i bunnen her for veldig mange av disse betraktningene, det jo en helt sånn grunnleggende størrelse som man har krunklet med i filosofi og juss så lenge det har eksistert, tror jeg. For det jo to størrelser som ikke kan realiseres fullt ut, begge to. Og vi trenger begge to, helt klart. Så det jo en sentral del av fagene, menneskerettigheter og statsforfatning, og til dels også folkerett, i alle fall EU-retten, da, på universitetet selvfølgelig. For disse sakene kommer jo opp i flere varianter. En ting på nasjonalt nivå, men også rettslig sett i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som vi har vært innom og sikkert kommer tilbake til, men også i EU-domstolen. Sånn at, og med til dels litt ulike betraktninger, kanskje. Så disse tingene griper jo veldig inn i hverandre, og det å både kunne gruble i dybden på universitetet og være med på å jobbe operativt med disse spørsmålene i det superfaglige teamet som på NIM, det jo veldig, hva skal vi si, gjensidig befordrende, tror jeg, for mine hjernehalvdeler I alle fall.
Vi veldig fornøyde med hennes hjernehalvdeler også, eller sånn, det gjensidig.
Begge, ja, så
dere
ja, ja, så gjensidig, dere fornøyde med hverandres hjernehalvdeler.
Vi veldig fornøyde med hverandres hjernehalvdeler.
Men når vi først inne på, ikke kanskje hjernehalvdeler sånn direkte, men når vi inne på det med menneskerettigheter og spørsmål om menneskerettigheter, altså jeg har jo også studert jus en gang for mange, mange år siden, og dere har jo gått på jusen lenge etter meg. Når jeg studerte, og jeg var ferdig I 1989, må det vel ha vært, nå måtte jeg tenke meg om gitt, det mange år siden, så var ikke dette noe spesielt stort tema. Det var ikke så veldig mange som var interessert I det. Jeg husker vi hadde grunnloven vår, det var vel omtrent det første vi begynte med. Det hadde vært interessant å høre litt med dere. Hvordan føler dere at studentenes interesse knyttet til disse spørsmålene om menneskerettigheter, ytringsfrihet, personvern?
Altså ut fra å dømme interessen for, hva skal man si, institusjonen og den søkemassen vi får når vi har ledig stilling for eksempel, da, så opplever jeg at interessen for menneskerettighetsspørsmål veldig stor. Men det som nok kanskje har vært litt mer krevende I en norsk kontekst, tror jeg å bruke den terminologien menneskerettigheter når man snakker om forhold I Norge, fordi folk tenker på menneskerettigheter som noe som angår noen veldig sultne barn I fattige land. Mens det å på en måte tematisere menneskerettighetsspørsmål opp mot norske forhold, det litt mer krevende. Man skjønner det intuitivt, tror jeg, enklere på disse områdene her, som har med personvern og ytringsfrihet og kildevern og sånn å gjøre. Der det lett å få gehør for det. Mens på andre områder så sitter det litt lenger inne, og det handler jo om at Norge en veldig moderne stat med liksom gode velferdstjenester og gode rettssikkerhetsmekanismer gjennom de nasjonale lovene vi har. Sånn at ofte så ligger ikke det menneskerettsvernet så langt unna det. Altså det ligger gjerne på linje med det vi allerede har fra før. Man trenger ikke å ty til menneskerettigheter, mens I mange land jo det helt nødvendig. Så det med å jobbe med menneskerettigheter I Norge, det tenker jeg det har vært en veldig sånn økt interesse for de siste årene, vil jeg si.
Men jeg lurer på om vi skal gå litt tilbake til ja, jeg kaller det for digitalt grenseforsvar, ja, så kan dere bruke andre begreper om dere ønsker det. Men for dette har jo vært en lang prosess. Det begynte jo med en utredning som ble ledet av professor Olav Lysne, som Lysne 2-utvalget. Og de utredet jo da og lagde dette begrepet digitalt grenseforsvar. Og så har det vært laget en proposisjon som ble sendt på høring, og så har det kommet en ny nå som lagt fram for Stortinget, så nå ligger jo saken til behandling I Stortinget. Og dette lovforslaget, bare for å forklare helt kort hva det går ut på, så det jo snakk om å overvåke og føre kontroll med kommunikasjon som skjer ut og inn av Norge. Sånn at dette jo noe som etterretningstjenesten skal bruke, og etterretningstjenesten de skal jo overvåke det som av trusler mot Norge. Og så har man laget dette digitale grenseforsvaret, som egentlig vil være en liten boks som man setter på kabler som går ut og inn av Norge, for å sjekke hva som går I de kablene. Og så det jo slik at etterretningstjenesten jo ikke skal overvåke kommunikasjon mellom norske borgere I Norge. Men hvis vi hadde sendt en tekstmelding til hverandre, vi som sitter I denne lille samlingen her nå, så hadde den med ganske stor sannsynlighet tatt en sveip innom utlandet, og hadde blitt fanget opp av det digitale grenseforsvaret. Og det har vel vært, ja, det har vært sett litt ulike tall på dette, men det har vel vært snakk om at 70-80% kan bli fanget opp av den innlandske kommunikasjonen, kan bli fanget opp I det digitale grenseforsvaret og de lagerne som man nå bygger om.
Kanskje bare rekapitulere, for det jo bare sånn at vi har det klart for oss, for det to hemmelige tjenester.
Ja.
Det etterretningstjenesten, som du sa, overvåker det som på en måte kommer av trussel inn mot Norge, og så har du politiets sikkerhetstjeneste som passer på ting inne I Norge. Begge de deler av det hemmelige tjenestene. Men det som problemet nå at den tekniske utviklingen har blitt sånn, at etterretningstjenesten for å få med seg det som går ut av inn av Norge, også får med seg masse av det som egentlig bare skulle vært inne I Norge.
Ja. Det nettopp det. Så har vi jo en hemmelig tjeneste til. Nasjonal sikkerhetsmyndighet jo også definert som en hemmelig tjeneste. I hvert fall deler av det de driver med, men de holder på med cybersikkerhet og ja, hva skal vi si, den type ting.
Ja.
Så det ikke helt enkelt dette bildet. Men I hvert fall, vi kommer til å sitte igjen, for disse dataene som vi snakker om, de kommer jo til å bli lagret, og de kommer til å bli lagret I et datalager som kalles for metadatalagret. Og I det metadatalagret så kommer det til å være masse informasjon om data som vi sender til hverandre. Det som på en måte står utenfor konflikten. Hvem vi har kommunisert med, når vi har kommunisert, hva slags utstyr vi har brukt når vi har kommunisert, og så videre, og så videre, og så videre.
Og metadata er da det noe annet enn innholdsdata. Innholdsdata ville vært brevet inne i konflikten, mens metadata er adressen.
Ja. Ja, men som vi har påpekt, og det har jo dere også vært opptatt av, Adele, det er jo at metadata sier jo mye om kommunikasjon. For hvem du kommuniserer med sier jo også noe om hva du kommuniserer om.
Absolutt. Og så er det jo, bare også tilbake kapitulere litt, altså hele denne proposisjonen handler om hele organiseringen av e-tjenesten. Og det er jo en tjeneste som Anine var litt inn på, som har som formål å beskytte Norge mot trusler som kommer utenfra. E-tjenesten har ikke noe interesse egentlig av hva som foregår innenfor Norges grenser. De skal beskytte Norge mot trusler utenifra. Og de skal jo heller ikke, sånn som PST skal, drive med liksom individuell straffeforfølging eller følge opp den informasjonen de har på den måten. De jobber preventivt med å beskytte Norge mot eksterne trusler. Og denne lovforslaget, det regulerer da hele e-tjenestens virksomhet. Og det i seg selv, tenker vi som et utgangspunkt, er veldig bra at man nå får en grundig lov som definerer det. Før så har det vært veldig regulert i en 8-paragraf-lov eller noe sånt, og vært veldig lukket. Hva den tjenesten egentlig driver med. Nå er det mye mer åpent. Det i seg selv har en ganske stor demokratisk verdi, tenker vi. Og så er det som du sier, dette med å innsamle den type data som går gjennom kabler ut og inn av Norge, det, en effekt av det er at man også samler mye informasjon om norsk kommunikasjon, selv om det ikke er tilsiktet. Og hadde man kunnet filtrere vekk norsk kommunikasjon, så hadde man jo gjort det. Poenget er at den teknologien som gjør at man kan gjøre det, finnes ikke. Så det er jo utilsiktet egentlig at man da med dette også vil fange opp metadata, da, eller det som står utenpå konflikten, om norske borgere. Men det de da gjør er at de filtrerer ut så mye de kan basert på de tekniske løsningene de har av norsk kommunikasjon. Og så sitter man da igjen med de tingene man ikke klarer å filtrere ut. Og det vil være ganske mye. Så derfor er jo dette, og det er alle enige om, tror jeg, både fra statens side og alle sin side egentlig, at dette er et veldig personverninngrepende tiltak. Fordi menneskerettslig så er det jo sånn at det er selve innsamlingen av data i seg selv utgjør et inngrep i menneskerettighetene.
Det er kanskje bare et vele litt ved det, for det er jo ikke opplagt for folk flest.
Nei, det er jo ikke opplagt
for folk flest. Bare det å samle dem inn, hvis du ikke ser på dem engang.
Det er det, for det er jo første skrittet her, ikke sant? Det er innsamlingen i seg selv, utgjør da et såkalt inngrep i menneskerettighetene. Det betyr ikke at det er ulovlig, det betyr bare at da må du være hjemlet til lov og forholdsmessig og nødvendig for at det skal være i tråd med menneskerettslige krav. Men min grunn til at jeg egentlig begynte med å si det er at det er veldig viktig, tror jeg, når man diskuterer disse tingene, å ha ganske klart for seg hva disse ulike tjenestene gjør. Fordi det er i den debatten ganske mye med sammenblanding om, ikke sant, at e-tjenestens oppgave primært er der ute. Det er deres på en måte, perspektiver, og nettopp å beskytte oss mot et trusselbilde som de senere årene har endret seg ganske dramatisk, og som nå er både sammensatt og nye trusselbilder som følge av ny teknologi knyttet til både det vi kaller for hybride trusler, altså sånne ulike
små grønne menn
i kombinasjon med destabiliseringsoperasjoner som skjer i den digitale sfæren.
Som ikke lenger holder seg på Mars.
Som ikke lenger holder seg på Mars og beveger seg på ulike måter. Ikke sant? Stormaktsrivaliseringen som gjør at trusselbildene endrer seg ganske raskt. Det hele tatt at man har på en måte funnet opp i den digitale sfæren et helt nytt trusselapparat, som når for eksempel E-tjenesten skriver sin trusselvurdering, peker på at kan virke liksom vel så destabiliserende som tradisjonell militærmakt. Og det er det bildet de opererer innenfor da, når vi snakker om behovet for denne kapasiteten.
Det som er utfordringen der, ikke sant, det er jo inni E-tjenesten så vil ingen drømme om å tenke på det der nasjonale dataene i det hele tatt, for det er ikke det de holder på med. Men det stoler jo ikke vi her ute på helt, ikke sant? For vi snakker aldri med dem, så de snakker aldri med oss, så vi er litt usikre på hva de egentlig gjør med de dataene. Det er, jo, men det er jo liksom en side her, for det er jo misbrukspotensialet som gjør at dette er et problem, ikke sant? Og så er det jo forståelsen, som Adele sier, for hvordan disse ulike tjenestene både har ulike ansvarsfordeling og sånn, og eventuelt samarbeid med hverandre. Det er jo blitt en litt annen regulering i den nye proposisjonen. Men så er det jo den siden som du aktualiserer, som er hvilket trusselbilde står vi i her nå? Fordi vi har jo, du nevnte at personvern var ikke så stort da du gikk på studiet, og det var allikevel ikke så lenge etter at Lund-kommisjonen kom og arbeidet, ikke sant? Hvor vi fikk jo avdekket massiv overvåkning av norske borgere, det deles på politisk grunnlag, det er helt uholdbare ting. Så det er på en måte referansepunktet vårt, og det er på en måte ryggmargsrefleksen i møte med mye av dette her. Og det er nok, altså det er veldig sunt som ryggmargsrefleks, men det er jo til dels også et tilbakelagt stadium, fordi situasjonen nå er teknisk sånn at alle andre sikkerhetstjenester, og ikke minst masse statlige og ikke-statlige aktører som ikke har så hederlige hensikter, de sitter jo med våpenarsenal som kjempestort, og så sitter man til slutt kanskje og har sikkerhetstjenester her hjemme som basically har en sprettert vær, fordi de ikke kan bruke de samme verktøyene som de andre bruker. Og det kan jo ikke legitimere fullt ut at man tar i bruk veldig inngripende virkemidler, men man må på en måte skjønne hele det bildet for å nærme seg hva slags dyr man egentlig står overfor her.
Og det jo enighet om at, det er behov, altså at e-tjenesten har behov for nye virkemidler. Det tror jeg ikke det noe noe vits å diskutere så veldig mye egentlig, for det har de helt åpenbart.
Men kan, dette jo, jeg tenker, altså det kan man se på to måter da, for det var jo i forrige runde der som du sier, det var jo veldig sterk kritikk, og den kom til dels fra PST, som jo på en måte samarbeidende hemmelig tjeneste, veldig sterkt symbol, og også fra Riksadvokaten. Så begge på en måte sikkerhetsinteresserte instanser, kan du si. Og det kan man jo tenke at det jo veldig negativt at det kommer et lovforslag som aktualiserer den type kritikk. Eller så kan man tenke at det speiler et utrolig velfungerende rettsstatlig samfunn, hvor også de ellers samarbeidende tjenester og etater er våkent kritiske overfor det som ikke blir bra. Og det synes jeg jo, hvis vi skal komme tilbake til det forslaget som nå ligger på bordet, måten man har forholdt seg til de høringsinnspillene som har kommet, det jo veldig positivt på vegne av høringsinstituttet og den demokratiske samspillet som i forbindelse også med så teknisk kompliserte og vanskelige lovforslag som dette her. Da.
En av de tingene som vi har vært veldig opptatt av i Datatilsynet, og som også flere andre høringsinstanser har vært veldig opptatt av, det jo nedkjølingseffekt. Og det betyr jo at folk redde for å bli overvåket, at noen skal se de kortene, at noen skal se hva de holder på med, så de lar være å kommunisere. Og det kan være at man enten lar være å kommunisere med venner, med slektinger, at man ikke tør å ytre seg i det offentlige rom, at man ikke tør å dyrke interessene sine hvis man har en, ja, hold på å si hvilken som helst interesse, men kanskje spesielt hvis man har en interesse som litt på siden av det.
Litt aparte.
Ja, gjerne litt aparte. Men folk
litt bornert.
Men det jo viktig å ta vare på de som litt aparte.
Det det.
Ja, det noe av kjernen av ytringsfriheten, det ikke det, å ta vare på de aparte?
Jo, det i
de
grunn
redde,
det.
Og de sinte.
Og de sinte, ja. Og de som uttrykker seg motstrøms og kanskje klønte til og med.
Ja.
Ja, det det absolutt, og den nedkjølingseffekten, den helt reell.
Ja.
Den en utfordrende størrelse egentlig, for man vet jo, den ikke så lett å måle. Og det jo sånn nå at man har egentlig veldig mange overvåkningsinstanser i privat karakter, da, om det Facebook eller andre som samler inn stoff til Cambridge Analytica, hvordan de bruker alle disse datene som, ja, nå var det vel NRK Beta som hadde laget en sånn undersøkelse og kjøpt inn noe data fra England, som det gjorde at de kunne spore folk ganske nøyaktig.
Det var til fødeklinikker, og det var på arbeidsintervjuer, ja. Og litt av hvert, så det veldig...
Og da skjønner man hvor mye, ja, du egentlig kan spore ut av sånne metadata, som du kaller det da. Men det jo den siden der jo, den helt reell, og den tenker jeg utrolig viktig og vanskelig når det gjelder denne type overvåkningsregimer som dette jo til dels da, eller i hvert fall mulighet for det. Da må man jo prøve å legge inn noen sikkerhetsmekanismer, og det har man jo en større grad gjort. Man har også laget en ny bestemmelse for å ivareta kildevernet i det nye lovutkastet, som positivt på flere punkter. Det som et paradoks når det gjelder nedkjølingseffekt, det jo, hvis man tenker seg at etterretningstjenestene uansett jobber da, og så har de kanskje en sånn liten lov som Adele snakket om i sted, 8-paragraf som ikke sier noen ting, så gjør de jo masse som, hvis vi hadde visst om det, hadde en nedkjølende effekt. Nå skjønner vi mer av hva de faktisk gjør, for nå ligger dette lovforslaget her, og vi skjønner hvor omfattende den potensielle overvåkningen eller innsamlingen Så jo mer åpne prosessen jo mer vi vet, og jo mer et betryggende lovfestet og høringsutsatt det blir, jo større paradoksalt nå kan jo faktisk den nedkjølende effekten bli. Så den ikke så lett å komme rundt. Vi må i noen grad, tror jeg, akseptere at bedre systemer og bedre informasjon vil kunne gi en viss nedkjølende effekt.
Men så det jo i forlengelsen det, tenker jeg, det jo, jeg som man innser, nedkjølingseffekt noe som vanskelig å måle, det vanskelig å studere, det vanskelig å skjønne effekten av ulike tiltak. Hva det som i så fall virker nedkjølende? For de aller fleste mennesker følger ikke så veldig nøye med på, og skiller ikke nødvendigvis heller mellom hva det staten gjør, hva det Google gjør, hva det Facebook gjør. De har et ganske sånn, mange har ikke et så bevisst forhold til det, men de har en vag følelse av at kanskje det noen som får med seg noe. Og det kan jo ofte også være basert på en feiloppfatning da, for eksempel her, du skal følge ganske godt med i denne debatten for å skjønne hva det e-tjenesten har og ikke har kompetanse til å gjøre nå. Og, så du kan få på en måte nedkjølingseffekt basert på misforståelser også, ikke sant? Ja. Du kan få nedkjølingseffekt basert på veldig mange ulike ting som ikke egentlig har noe som helst med tjenesten å gjøre. Så den eneste, det to verktøy mot det, tror jeg. Det ene jo gode debatter, altså en kunnskapsbasert offentlighet, hvor folk skjønner.
Personvernpodcast.
Personvernpodcast er jo et veldig godt tiltak. Det andre tiltaket er jo det
tiltak.
Det andre tiltaket er jo det tiltaket som gjennomgående i alle drøftelsene knyttet til dette, nemlig god rettssikkerhetsmekanismer. Fordi hvis man som privatperson sitter og tenker, nå jeg redd for at e-tjenesten hører på det jeg sier her, jeg har en samtale i Norge, så jo det... I så fall ut fra en tanke om at noen har misbrukt et eller annet system, ikke sant? Så hvis man vet samtidig at ok, her det et system, men det omringet av veldig sterke rettssikkerhetsmekanismer, jeg tror ikke at det blir misbrukt, så vil jo det virke nedkjølende på nedkjølingseffekten. Derfor kontrollmekanismer liksom helt avgjørende når man diskuterer denne type systemer. Da.
Minus og minus blir pluss.
Minus og minus blir pluss. Ja.
Mm. Men jeg har tenkt noen gang på at den debatten om nedkjølingseffekt, den blir ført... på et ganske akademisk nivå av kanskje sånne som oss da som bekymret for en nedkjølingseffekt men som kanskje ikke først og fremst de som kommer til å bli rammet av den og der vi tilbake til de som vi snakket om i stad de aparte og raringene og særingene og snålingene og disse folkene som
de som driver verden fremover må vi minne om da
ja, og som vi kanskje ikke sånn i det daglige har så veldig mye kontakt med det må vi vel også kunne innrømme vi kan være så ærlige som det ikke sant? Når vi vandrer rundt i våre miljøer.
Ja, nå jo jeg begynt på universitetet da.
Ja, ok. Altså der har vi... Ok. Men hva skal vi krysse av da? Er det apart, særing,
raring? Nei, det er de geniale.
Folk som lever.
Bare uttrykker seg på en måte det ikke er så lett å skjønne alltid.
Ja, men fortsatt folk som lever i randzonen da, kan vi si.
Det kan vi si,
ja. Ok, folk som lever i randzonen. Men hvis vi ser på andre som lever i randzonen, eller kanskje litt sånn i grupper som vi ikke har så mye kontakt med, jeg tenker for eksempel på innvandrerbefolkningen vår. Første generasjons, andre generasjons innvandrere, som kommer med en helt annen historie enn oss. De kan ha mye mindre tillit. Jeg vil si at de sannsynligvis, nesten alle sammen, har mye mindre tillit til myndighetene i det land de kom fra. Det jo noe av grunnen til at de kanskje reiste fra det landet de reiste fra. Og jeg har jo noen ganger sitert tidligere en masteroppgave som ble skrevet om nedkjølingseffekt blant innvandrere. Og da var det en av informantene som het Yasin, og hun sa det på en måte som dette. Jeg har tenkt på det selv. Når jeg tar opp telefonen og prater om islam, så tenker jeg, oh shit, det burde jeg kanskje ikke ha sagt. Tenk om noen hører det og tror jeg kanskje skal bombe noe, eller et eller annet sånt noe. Det jo helt sykt. Du blir jo paranoid. Er det et poeng i det hun sier her, Yasin?
Ja, det var jo veldig tankevekkende, det du leste opp der, synes jeg. Det jo åpenbart at det sånn. Det som spørsmålet jo, hva bøtemidlet for den kanskje veldig grunnleggende opplevde frykten, da? Altså, det den type lovforslag vi her står overfor? Eller det en historie med manglende tillit? Eller det, holdt på å si, en kombinasjon av at man har en kanskje til dels berettiget frykt for at det noen sånne stikkord eller kodeord eller ord man kan si som kan bli fanget opp? Men det vil jo først være i en helt annen etterforskningssituasjon da, når det gjelder den type innhold i samtale, for eksempel. Jeg tror ikke det noen quick fix mot den type chilling-effekt eller nedkjølingseffekt, annet enn forsøk på å skape tillit og ha åpenhet, og som Adele var inne på i sted, klare å informere om at disse regimene omgitt av ulike former for rettssikkerhetsgarantier og kontroll. Særlig den kontrollmuligheten i etterkant vil jo være helt avgjørende i en sånn situasjon som vi i her nå, hvor innsamlingen av data blir så enorm som den blir. Det å ha mulighet til innsyn jo en ting. Det ikke alltid så lett å få da, i og med at disse behandles i sånne hemmelige spor og sånn, men at det i alle fall finnes gode kontrollmekanismer rundt.
For det jo enorme mengder data som skal samles her. Altså, det jo data som skal samles i 18 måter.
Det er både lang tid og enorme mengder. Mm. Hvor skal de ha det med?
De skal vel ha det oppe i skyen etter oss, de antar, ja.
Men jeg tenker ikke sånn...
Hvordan passer det på at skyen ikke lekker? Det mange ting å lure på.
Man skiller jo mellom den mer sånn generelle nedkjølingseffekten. Den det jo veldig vanskelig å på noen måte fange eller forske. Eller man snakker om at man tror den finnes, og det få studier som gode på det. Men så snakker man jo om en sånn spesifikk nedkjølingseffekt knyttet til enkelte yrkesgrupper, og da det jo særlig det journalistiske da, som det sentrale, altså kildevernet, den måten journalister trygt kan kommunisere med kilder uten at noen følger med på det. Og det jo et samfunnsperspektiv I det, ikke sant? At alle vi skal kunne vite at vi trygt kan gå til en journalist og si fra om ting som galt med samfunnet vårt. Så det viktig. Det et veldig viktig samfunnshensyn I seg selv.
Ja, viktig å bare skyte inn til det. Du sier bare understreke, for det, kildevern blir jo av og til ansett som et slags privilegium for journalister. Kildevernet der for oss, sånn at vi trygt skal kunne gå og si fra til dem.
Ikke sant?
Og de aldri skal fortelle til noen at det var vi som sa fra om det.
Mm. Og det jo en side ved dette som I hvert fall menneskerettighetsdomstolen har hatt et mer målrettet fokus på, fordi at den brede nedkjølingseffekten som sagt veldig vanskelig å på en måte forske på, men akkurat denne siden ved det jo, det derfor man så opptatt av for eksempel da kildevernet når man snakker om dette, fordi det har en særlig sånn samfunnsverdi å bevare den type fortrolig informasjon, men det finnes også andre eksempler på det. Advokaters kommunikasjon med klienter, pressers kommunikasjon med sine. Men tilbake til spørsmålet ditt egentlig, hva vi kan gjøre med det. Altså, jeg tror dessverre at dette fenomenet, altså frykten for at noen fanger opp, at man ikke lenger har noen private rom igjen, da. Den vokser, og den tror jeg vokser litt sånn uavhengig av dette også. Den forsterker selvfølgelig av denne type tiltak, fordi man på en måte også har det der landede bildet av statlige tiltak og private billige tiltak. Altså fra, og ikke minst at folk på en måte, det jo kanskje det aller tristeste, vender seg til det. Og det jo det som litt vanskelig med de verdiene vi snakker om nå. Ikke sant? Når man snakker om andre menneskerettigheter, at du ikke skal torturere noen, for eksempel, så skjønner alle umiddelbart at det galt. Men hvorfor det så viktig å bevare denne private sfæren vår, altså retten til privatliv, som jo en egen menneskerett, altså retten, og det handler dypest sett om retten til å få være I fred og ha sin personlige space, hvor ingen andre invaderer på noe vis.
Har du ikke noe å frykte, så har du ikke noe å skjule.
Ikke sant? Det går ikke. Og det tenker jeg, det kanskje min største bekymring, mer sånn generelt, og det har ikke egentlig så mye med dette forslaget å gjøre, det mer sånn generelt at det en menneskerettighet som jeg tror mest trua på et vis, fordi vi aksepterer så mye invadering av vårt privatliv gjennom ny teknologi uansett. Og jo mer vi aksepterer av det, jo mer blir det vanskelig å argumentere for at liksom, hvorfor skal ikke staten ha denne kapasiteten hvis du uansett har gitt opp alt privatlivet ditt til Google, som vi jo alle har, ikke sant?
Og vi jo på det små skritts vei, ikke sant? Vi jo, hvis vi går tilbake, hvis vi ser på det, la oss si det liksom polisiære overvåkningen, da, så fra 2001 så har det vel kommet ja, hvor mange det vi oppe I nå da? Vi fikk nå I 2003 og 5 og 8 og 11 og 13 og 15, altså ulike overvåkningstiltak da, noen relativt uskyldige, mens noen for eksempel dataavlesning atskillig mer inngripende. Og det jo ikke sånn at vi plutselig en dag våkner opp og tenker, oi, nå jeg nedkjølt, nå tør jeg ikke å si det jeg vil lenger. Dette kommer jo smygende inn. Veldig vanskelig å si den dagen du våkner opp eller setter deg foran PC-en din, tenker, vet du hva, dette tør jeg faktisk ikke å skrive, altså. Nå tør jeg ikke å ringe til onkeren min lenger. Jeg må I hvert fall legge bånd på meg før jeg snakker med han. Eller at du som kilde ikke tør å gå og snakke med en journalist. Og da, faren jo at da for sent.
Jeg tror den beste måten å kontre den der følelsen av at nå begynner det å bli massivt her, nå begynner mitt personlige rom å bli mindre, egentlig handler veldig mye om kunnskap, og på den måten det jo det dilemma som man innesnakket om I sted, at når man da gjennomfører et sånt type lovforslag med en så stor grad av åpenhet, som jeg tenker veldig prisverdig, antagelig den mest åpne lovprosessen som noensinne har funnet sted, knyttet til en etterretningstjeneste I Nordland, veldig stor demokratisk verdi, så det det lille pussy dilemma I at det samtidig kan føre til at noen fanger opp noe og begynner å mistenke at noe skjer som egentlig ikke, ikke sant? Ja. Det der
verdens dårskap. Vanskelig.
Ja, det veldig vanskelig.
Ja, da, for nedkjøling ikke noe sånn. Det ikke noe man går og, det en følelse man har. Det ikke sånn at, og nå kommer den loven, og da blir det sånn. Det en følelse man sitter med. Adele, kan ikke du si hva formålsutglidning
Jo.
Du som flink til å forklare.
Jo. Nei, altså det handler jo om generelt sett at man lager et, sånn som her da, et innsamlingsregime, et datainnsamlingsregime rettet mot noe, eller at man sparer på noe for data rettet mot noe, I dette tilfellet å beskytte oss mot eksterne trusler. Og så når man har fått innført det, så blir man redd for at man noen skal rekke opp hånda og si «Åh, kan vi ikke bruke det til noe annet også?» Og det så vi jo for så vidt i høringsrunden her som dere har pekt på noen ganger, at da, når da e-tjenesten sier «Vi vil innsamle denne dataen og bruke den på følgende måte», så sier andre nasjonale tjenester at «Ja, men det vil vi også bruke til noe». Og det jo en iboende risiko ved alle sånne tiltak. Og jeg tror ikke at den iboende risikoen i selve dette systemet her så fryktelig stor på den måten at man har buffret veldig godt for det, fordi man har innført både nå et bevisforbud mot informasjon som man innhenter gjennom tilrettelagt innhenting.
Det må forklare kort hva det For vanligvis er det sånn i norsk rett at du kan egentlig fremføre alle mulige rare former for bevis, og så kan dommeren si, ok, men det synes ikke var så viktig likevel. Men her det faktisk en sjelden ting i norsk rett, nemlig et forbud mot å fremlegge denne type bevis.
Ja, du kan ikke bruke informasjon du har samlet gjennom dette lagret som bevis i en norsk straffesak, og det reflekterer det vi har snakket om mange ganger, ikke sant? At formålet til e-tjenesten ikke å straffeforfølge nordmenn i det hele tatt. De der ute for å beskytte oss preventivt mot eksterne fiender. Plus at man også har laget et delingsforbud som noe litt annet, det vil si at den informasjonen som de finner gjennom denne innsamlingen og eventuelt de målrettede søkene de har lov til å benytte seg av, kan ikke deles med andre virksomheter, altså for eksempel PST eller politiet, men mindre i noen ytterst få tilfeller. Og da kommer vi tilbake til det Anine snakket om i sted, nemlig fordi av og til så vil jo staten ha en avvergeplikt. Ja. Altså de vil måtte agere på noen informasjon de finner, for eksempel hvis man...
De vet at det en nærstående terrorangrep.
Ja, en nærstående terrorangrep, eller et planlagt overgrep mot et barn, eller drap på et barn, eller hva som helst. Realiteten nok, tror jeg, altså, det tror jeg man skal ha ganske klart for seg, at det vil være ytterst sjelden at det vil materialisere seg en den type situasjon hvor de plutselig tilfeldigvis via de søkene de gjør ut mot eksterne trusler der ute, finner ut at noen har tenkt å drepe et barn. Men hvis de gjør det, så vil de kunne dele informasjonen, men det vil fortsatt da være et bevisforbud. Så selve formålsutglidningstematikken har man vært veldig bevisst i utformingen av dette systemet og buffret for så mye man kan, og prøvde å da balansere på den ene side dette behovet for at ikke man får formålsutglidning mot de ytterst få tilfellene hvor staten vil ha en plikt til å handle både nødrettslig og også menneskerettslig. Da. Men så en annen sak. Man kan jo tenke seg at det kommer andre som vil se annerledes på dette senere. Ikke sant? At man kan få formålsutglidning gjennom lovendringer, for eksempel. Det tenker jeg, det vil hele tiden være omringet av de samme menneskerettslige kravene som vi har snakket mye om i dag. Men det veldig viktig å ha fokus på den tematikken.
Og det jo, det sier jo noe om betydningen av at disse rettighetene har kommet inn i grunnloven nå, for man vet jo ikke om fremtidig regjering vil si at når de menneskerettighetene står i veien for det vi har lyst til å gjøre, så sier vi bare opp til menneskerettighetskonvensjonene. Og da det litt vanskeligere å endre grunnloven, det tar i hvert fall litt lengre tid da. Ja. Det går an det jo, men...
Så vi har jo bygget en god del boligverk mot det, tross alt gjennom disse, både menneskerettighetene i grunnloven som man innser, men også gjennom konvensjonene. Men det absolutt noe man alltid skal diskutere når man snakker om denne type tiltak, faren for formålsutglidning.
Men så det at den ene situasjonen som du beskriver jo at e-tjenesten da kommer over det som ser ut til å være en alvorlig forbrytelse, som under planlegging, og så deler de informasjon. Men så kan man jo også se på en annen situasjon, det at det så mye bra som ligger i dette metadatalagret, at man lar andre få lov til å få direkte tilgang til det. Og det var det som blant annet skjedde i Sverige, hvor du har jo det som da heter signalspaningslagen, som først var for e-tjenestens bruk utelukkende, men så fikk PST, eller SEPO i Sverige, etter hvert tilgang til de samme dataene, fordi de trengte det for å kunne gjøre sin jobb. Og det også en situasjon som vi har sett i andre sammenhenger, og det var jo en diskusjon som var høyst levende også under datalagringsdirektivet. Jeg tror vel ikke datalagringsdirektivet, for det ble jo vedtatt i Norge, men det ble aldri satt i kraft. Og jeg tror vel ikke det omtrent var vedtatt en gang før man begynte å snakke om at andre etater og for andre formål burde få tilgang til de datalagringsdirektivdataene, fordi det var så utrolig viktig for å avdekke andre typer kriminalitet enn det som var tiltenkt i datalagringsdirektivet, som var de veldig alvorlige forbrytelsene, ikke sant? Det var andre organer som kanskje kunne få tilgang til de. Jeg er ganske sikker på at det en diskusjon som fort vil komme, at det andre som også skal kunne bruke disse dataene.
Det jo helt klart, og det jo... Du har plutselig masse verktøy, og så skal du ikke bruke det. Du skal være ganske sterk som politiker for å si at nei, dette ble vi enige om at det skal vi ikke gjøre, så da dropper vi å avverge den pedofiliringen der. Og, altså, sånne ting jo Det tror jeg ikke du kan garantere deg mot, og det er jo en utfordring som vil være i all lagring av data på denne måten her, at det vil i noen grad være en honningkrukke, også for andre ja, formål.
Og man kan jo ikke garantere eller sikre seg mot det, fordi det er jo og det synes jeg er veldig vanskelig når jeg får det argumentet, og når jeg snakker om formålsutglidning, så blir jeg ofte møtt opp til, ja, men det er jo Stortinget som bestemmer. Og Stortinget kan egentlig bestemme akkurat hva de vil. Det er det høyeste folkevalgte organet, og er du da, har du ikke tillit til at Stortinget fatter de riktige beslutningene? Så jeg blir ofte møtt med at jeg har mistillit til de folkevalgte organene, hvis jeg liksom mistenker at de skal vedta en lov som gjør at andre skal få lov til å få tilgang til metadatalagret. Det synes jeg er vanskelig å svare på.
Der kommer vel menneskerettigheten inn og redder deg litt grann. Altså nettopp på det spørsmålet, da. Hvilken grad du faktisk har mulighet til å gjøre det som folkevalgt, selv om du har den makten.
Jeg tenker jo litt sånn at når vi diskuterer disse tingene, så er det egentlig to diskusjoner som er litt separate, som på en måte diskusjonen om dette egentlig synliggjør veldig godt. Det ene er det politiske spørsmålet, som handler om både verdisyn og alt mulig. Ønsker man å ha et sånt system for bulkinnsamling av data som det de her foreslår? Og det reflekteres jo gjennom at for eksempel Venstre har varslet at de vil ta dissens. De sier, vet du hva, dette er et for stort personverninngrep. Vi mener at faren for formålsutglidning ut fra liksom vår måte å analysere samfunnet på er for stor, og at det vil ha for stor nedkjølingseffekt. Og så er det andre spørsmålet som det ligger innenfor vårt mandat å mene om, er hvis man først velger å ha et sånt system, for nå har jo menneskerettighetsdomstolen i flere saker sagt at det er ikke noen absolutte hindre mot systemet for bulkinnsamling av data, så lenge det er disse rettssikkerhetsgarantiene på plass. Og så har man på en måte bygget et system innenfor den praksisen som ikke er rettskraftig, da, vel å merke, nå skal to saker eller vente på dommer fra menneskerettighetsdomstolen i Storkammer. Og det er et rettslig spørsmål langt på vei. Hvordan er det menneskerettighetene er systematisert i relasjon til dette? Hvor i hvert fall vår vurdering nå i andre runde har vært at det har vært gjort veldig gode vurderinger og gode forbedringer i dette lovforslaget som nå er fremlagt, hvor man har virkelig prøvd å snu mange steiner for å få på plass gode rettssikkerhetsmekanismer. Men det går fint an å fortsatt mene politisk, sånn som Venstre gjør, at vet du hva, dette vil vi ikke ha. Vi tar de risikoene likevel. Altså, vi tar de risikoene som E-tjenesten peker på at dette skal avverge, fordi vi er mer opptatt av å sikre disse andre verdiene. Det er en politisk diskusjon som jeg tenker at man skal ha veldig stor respekt for. Men hvis man først er i det rettslige sporet, så tenker jeg at da må man på en måte legge til grunn at ok, faren for formålsutglidning, den er inkalkulert i vurderingen til menneskerettighetsdomstolen av at man kan akseptere et sånt system. Og da må man på en måte tenke formalistisk på det og si ok, og hver gang man endrer på de premissene, så vil jo også det påvirke om man
den helhetsvurderingen.
Den helhetsvurderingen,
ja. Og når slettes det, hvordan lagres det, hvilket formål brukes det til. Så den helhetsvurderingen vil jo være der i alle varianter av nye lover av det allmektige storting som vedtar ting som var helt i strid med den opprinnelige formålet.
Bare ta det helt til slutt. Nå ligger saken i Stortinget. Og det er vel grunn til å tro at det kommer til å bli lagt frem, men ja, at dette blir vedtatt før sommeren, kanskje? Det er vel tid til det.
Selv om det er mange andre ting som diskuteres heftig nå allerede i partigruppene.
Ja, nettopp. Men du nevnte det ene med kildevern. Er det andre ting på tampen som dere har lyst til å legge til? Hva bør Stortinget gjøre nå? Hva bør de legge vekt på i behandlingen?
Jeg tenker i tillegg til det å se ekstra nøye på kildevern, og for så vidt også annen beskyttet kommunikasjon, så bør de se veldig nøye på at disse kontrollmekanismene som nå ligger veldig mye ansvar på, nemlig EØS-utvalget og tingretten, Oslo tingrett, at de får de ressursene de trenger for å kunne gjennomføre en reell kontroll. Fordi det er ikke så veldig lett å være kontrollorgan på sånne områder. Du får presentert av noen veldig alvorlige folk fra E-tjenesten at dette kan være fare mot rikets sikkerhet. Og da være den som sier nei, det krever sin mann eller kvinne. Og for at disse menn og kvinner skal kunne gjøre det ordentlig, så tenker jeg at man må ha god form for opplæring, man må ha gode ressurser, man må bygge gode fagmiljøer som gir den, hva skal man si, den nødvendige motmakten, altså den kapasiteten, kompetansen og så videre. Det var jo opprinnelig foreslått at man skulle ha et sånt ytterligere lag med kontroll gjennom et tilsyn, et særlig tilsyn, og så besluttet man nå å legge alt samlet til EØS-utvalget. Det tror jeg er bra, fordi jeg tror det er viktig å bygge opp fagmiljøer, fordi dette er veldig komplisert, dette er veldig vanskelig. Men da må de på en måte få de ressursene de trenger. Det tror jeg det kanskje aller, aller viktigste. Og så det dette med kildevern. Og så tror jeg at man skal se litt grann nærmere på, men det mer generelt og ikke knyttet til tilrettelagt innhenting spesielt, men dette med notifikasjon overfor personer som eventuelt har vært utsatt for overvåking i Norge, som man ikke har noe plikt til akkurat nå. Så det noen sånne ting, men særlig det med å sikre at kontrollmekanismene fungerer godt, det tror jeg veldig.
Jeg tenker også det veldig viktig. Altså det, domstoler jo noen grad trent i, eller dommere, til å foreta en type abstrakt risikovurdering, da, som jo dette vil være i disse tilfellene. Men fordi det tekniske oppsettet er såpass komplisert, og fordi det vil være så andre ting enn det dommere vanligvis er vant til å holde på med, så mener jeg at det der som det Adele sier med opplæring og ressurser er utrolig viktig her, fordi ellers så blir ikke den kontrollen reell, da blir det bare blår i øynene. Så det er helt avgjørende, og det er enhver som har sittet på sånn dommerbenk og fått liksom ordene terror eller rikets sikkerhet i fanget, blir ekstra skjelven. Og det er helt naturlig. Men nettopp da må man ha en helt annen trening i å få håndtere den type spørsmål. Ja.
Jeg tror også kontrollmekanismene, altså det helt sentralt, og EØS-utvalgskontroll blir helt sentralt. Og så tror jeg det veldig viktig at man ikke vedtar noe som ikke kan kontrolleres. Så at man vet om noe som ikke er mulig å forstå, som ikke kan se konsekvensene. Og det var jo også EØS-utvalget inne på i sin høringsuttalelse sist. Altså, de må kunne faktisk kontrollere det som vedtas. Mm. Det tror jeg blir en kjerne i det som kommer fremover.
Og så siste ting, jeg tror det veldig, evaluering er også litt sånn kjedelig, men jeg tror det veldig viktig å følge veldig nøye med på både måten man implementerer de føringene som kommer fra domstolen i Europa, fra menneskerettighetsdomstolen etter hvert, når de kommer, at man evaluerer det fortløpende. Og også at vi hele tiden får et visst sånn faktagrunnlag for kost-nytte her, ikke sant? At vi har litt bedre forutsetninger for å vurdere på en måte hva man oppnår gjennom dette versus hvilke kostnader det har. Og det går litt tilbake til det du sa i sted med å kartlegge nedkjølingseffekt. I den grad det er mulig da, at vi følger opp dette tiltaket med ganske sånn nøye forskningsprosjekter og evalueringer, tror jeg er veldig viktig.
Jeg tror også det er jo en av de fantastiske tingene med å ha deg som sjef på NIM, det er jo at du er en sånn løpende evaluator. Men det tenker jeg er utrolig viktig. Det driver å ha læringspunkter hele tiden og ha veldig lave skuldre på at heisan, her ble det ikke akkurat sånn som jeg hadde tenkt. Nå må vi justere litt grann kurs. Ikke la det gå prestige i en retning eller et prosjekt, men hele tiden prøve å forholde seg kritisk til det man selv har vedtatt.
Det er gjerne sånn at de som forsøker å lede en debatt, og som ikke helt vet hvordan de skal runde av debatten, de pleier å si noe sånt som at «Og denne debatten kommer til å fortsette!» Eller «Siste ord er ikke sagt!»
Eller som vi sier på universitetet, «Her trengs det mer forskning!»
Men det kan være fine setninger til å avslutte den aller første utgaven av Personvernpodden. Og jeg fikk jo nå oppfylt en drøm. Det var nemlig at det var dere to som skulle være med på den første utgaven av Personvernpodden. Så tusen takk til Anine og til Adele for at dere ville stille opp. Vi sier tusen takk for oss for denne gangen, og vi kommer tilbake med en ny sending ganske så snart.